Tento mesiac sa budeme venovať trocha tomu, o čom Veľká noc je. A čo vlastne priniesla do našich životov. Čiže dáme si tento mesiac predĺženú Veľkú noc. Budeme sa zaoberať tou témou obete Pána Ježiša Krista aj dnes, aj potom o 2 týždne. A budúci týždeň uvidíme, čo bude mať brat kazateľ Rasťo Betina. Takže dnes sa pozrieme do listu rímskym a vlastne tam sa pozrieme na ten veľký súboj, ktorý sa stále odohráva. A ten veľký súboj je veľmi vážny a mnohí s ním stále ho bojujú, ako to je, keď neustále pádam v hriechu. A čo vlastne sa deje so mnou. A ja som to nazval ten veľký súboj nenechajte kráľovať hriech vo vašom smrteľnom tele. To je celá vlastne to, čo budeme dnes sa o tom rozprávať chvíľu. Tak si otvorte spolu so mnou rímskym 6. kapitolu. Rímanom Pavla Rímanom 6. kapitolu. Ja prečítam od prvého verša, ale budeme sa potom zaoberať len 11. a 14. veršom. Ale budeme čítať od prvého verša. Mene Pánovom. Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Mohli by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Ak sme s ním stali sa podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj v vzkriesení. Keď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, skriesený z mŕtvych, už viac nezomiera a smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy. Ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Nech teda nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroj nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú. A svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Toľko z Božieho slova. Pavol nám tu chce zdôrazniť niekoľko vecí a zdôrazňuje nám to, čo nám ušlo. A ja chvíľu, kým sa dostanem ku tým veršom 11 a 14, tak poviem vlastne v celom rímskom liste, čo Pavel nám ukazuje, aby sme si veľmi dobre všimli. Prvú vec, ktorú ukazuje, je pohľad na skutočnú realitu. Lebo každý z nás žijeme tu, sa nejako snažíme prepľantať týmto svetom a životom a toto nazývame realitou. Ale Pavol nás vyzýva ku inej realite, ktorá je skutočná. Potom Pavel nám chce povedať, Pán Boh cez Pavla nám píše, že Pán Boh robí všetko nové. To je druhá taká veľká pravda. A potom je tu veľké vyzvanie Pavla, prebuďte sa, ospalci. A potom pôjdeme tým textom. Čiže pohľad na skutočnú realitu. Ja vnímam vo svojom živote jedno z najväčších privilegií, to, že smiem tráviť čas v uvažovaní, v modlitbách a písaní o najväčšej realite, ktorá je vo vesmíre. Tej skutočnej realite, a to je o Bohu. A všetko, čo sa týka života s Bohom. Čiže kresťan nežije v realite Boh a potom tu môj život, ale Boh presiaka všetky v mojom živote. Žijem takisto ako vy v rovnakom svete. Platím účty, spím sem tam, aj dobre, teraz poslednú dobu niekedy. Potom chodím so smetiami, musím opravať pokazené dvere ako vy a chodím aj a odhadzujem plienky. To je svet, v ktorom žijem aj teraz. Ale veľa môjho času môžem tráviť v premyšľaní o najväčších veciach, ktoré patria pre náš život, ktoré sú väčšie ako to, čo robíme. A to, že sa môžem rozprávať s Bohom o jeho slove a pokúšať sa nájsť spôsob, ako povedať to, čo on sám povedal o sebe a o nás v jeho slove. Tou najväčšou realitou nás nie je platiť účty, nie je chodiť do práce, ale byť v Bohu v práci, to keď platím účty a čokoľvek robím. Častokrát, keď premýšľam aj o Božom slove, a to je našou prvoradou úlohou, premýšľať o veciach Božích, tak chráňme sa toho, aby sme našali naše predstavy a naše túžby do toho Božieho slova. Pre nás je to obrovské privilegium a ďakujeme Bohu za to, že môžeme sa zaoberať ním samým, tou inou realitou, ako ktorá nás tlačí dennodenne a chce nás presvedčiť, že to je to, čo vás ovláda. My nie sme ovládaní realitou tohto sveta, ani vládcami, ani politikmi, ničím, ani vecami. Chcem, aby sme mohli spolu zdieľať to privilegium, že máme Božie slovo, že máme čas s Bohom, že môžeme objavovať Božiu vôľu pre nás a pre náš život. Byť s Bohom, to je skutočná realita, o ktorej Pavol hovorí. Byť s Bohom, nie bez Boha. Byť bez Boha je ilúzia. Nemusíte byť kazateľmi, aby ste premýšľali počas dňa o veľkých a úžasných veciach a ešte aj o čo viac o Bohu samom. Nemusíte byť na to kazatelia. Stretol som priateľa nedávno, on je z Anglicka, a ten mi vravel, že bol na úradoch a veľa ľudí, bolo tam strašne veľa ľudí a tých veľa ľudí nadávalo. Bolo tam veľké rady a šomrali a kričali jeden cez druhého, vadili sa. A on povedal mi, ja som ďakoval Bohu, že je ku mne tak dobrý, že môžem toto ráno tam uprostred toho davu, ktorý šomre, stretnúť Boha cez tretiu Mojžišovu, cez Joba, cez Jána, ktorého si tam čítal. Uprostred tej takzvanej reality on bol s Bohom. Zmeškal ledom domov a videl, ako sa Boh ale postaral potom aj o jeho rodinu a aj potom, aké to bolo, keď boli spolu ako rodina. Prečo sa nezaoberať vo svojej mysli vecami, ktoré sú nad starosti, nad zhon? My v našich mysliach sa zaoberáme tými starostiami všetkým, čo nás trápi a ťaží. Ale my sa máme zaoberať Bohom v našej mysli. Nie ilúziou života, ale máme sa tešiť z Boha v jeho slove. Častokrát vypnem počítač telku a túžim, aby Boh ku mne jasnejšie hovoril. A zreteľne znelo jeho slovo v mojej mysli, v mojom srdci, v mojej izbe, v mojej rodine. Verím, že aj vy radšej vypnete telku a chcete, aby Božie slovo znelo ku vám. Aby ste počuli tú realitu Boha. Úprimne a nahlas túžim vyrieknúť slova, ktoré Boh považoval za tak vzácne a dôležité, keď ich on povedal a vypovedal. Je pre nás jeho slovo to najvzácnejšie. Máme vykročiť s údivom k zmyslu toho, čo Boh chcel. Nachádzať v pamäti, pečate to, čo dal do našho vnútra, keď k nám hovoril. A nechávať to pomaly ako zázrak naplňovať náš život, aby sa to zmiešalo s vierou a potom sa stal charakter, ktorý je formovaný Bohom. Hovorím to preto, lebo mnohí z nás už ani nečítajú veľa Božie slovo. A nie to, ešte slovo sa nezmieša s vierou pre ich život, a už vôbec nie zmení charakter. Toto bolo pre Pavla veľmi dôležité. A to som si uvedomil, aj keď sme boli spolu ako mladé rodiny minulý týždeň na výlete. Premýšľal som v sebe častokrát, že sme zabudli na Božie slovo v jeho moci, ktoré zmení život, ktoré zmení charakter a zmení postoje človeka. Častokrát sedíme uprostred zhromaždenia úplne nezmenení a bez potešenia z Božieho slova. Sme plní seba, sme plní sveta, sme plní premyšľania o svojich zraneniach, o práci, o rodine, ale Boh chce, aby sme nechali jeho slovo prísť úplne blízko k nám, aby sa stretol s vierou. Modlím sa za to, aby to bola jeho milosť pre nás, aby Boh k nám hovoril. My nerobíme Bohu milosť, keď sa s ním stretávame. Boh robí milosť nám, že nás našiel a stretol. Jeden Človek, ktorý odišiel z iného spoločenstva, vravel takú veľmi tvrdú vec. Desia ma nezmenení kresťania, pokrytci a tí, ktorí hrubo zneužívajú slovo Božie. Ja som premýšľal v tejto súvislosti na jedným slovom, ktoré je zapísané v zjavení Jána 21:1-5. Ja to prečítam. A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo. A ja, Ján, som videl to sväté mesto, Nový Jeruzalém, zostupujúci od Boha z neba, prihotovené ako nevestu ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: hľa, stan Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi. A oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti viac nebude, ani kriku viac nebude, lebo prvé veci pominuli. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: hľa, činím všetko nové. A riekol mi: píš, pretože tieto slova sú verné a pravdivé. Boh nám dal novú realitu, v ktorej máme žiť. V jeho realite. A v tej jeho realite je jedna vážna vec, ktorou povedal: robím všetko nové. Ak máme hovoriť o tom, aby hriech nekraľoval v našom smrteľnom tele, musíme si uvedomiť, že musíme stať Božej prítomnosti. To je prvá vec, ktorú Pavol hovorí. Druhú vec, ktorú hovorí, je, že nie len som tu preto, že som dvihol niekedy ruku na nejakom zhromaždení, ale má to zmeniť môj život, lebo Boh činí nové stvorenie. Vrátim sa k tomu výletu, kde sme boli. Keď som tak išiel tou krásnou prírodou, keď sme boli, tie rodinky, vy vám vedeli povedať, tie krásne kopce a hrady a voňavá tráva a milí ľudia a priatelia. A zrazu ja som bol pohltený tým slovom. On všetko hľa, činím všetko nové. Videl som, ako sa to prebúza všetko v prírode, ale som hovoril sám sebe, prečo my tak hlboko spíme chladom spánku. Keď Boh povedal, hľa, činím všetko nové. A zrazu som zistil, že kráčam tou prírodou a som úplne niekde inde. Hľa, činím všetko nové. Všetko bude nové. Hriech a bolesť nebudú, to hovorí Boh. A Boh bude v centre všetkého. To je zaujímavé. Ak sa tešíme na realitu večnosti, tak tam je napísané, že Boh bude v centre. Ak Boh nám nebude v tejto realite na zemi v centre, tak nechcíme a nebudeme tam, kde je Boh. Lebo už tu na zemi sa rozhoduje. Ak je Boh v centre našej reality, bude aj vo večnosti. Potrebujeme žiť v realite obete Ježiša Krista, lebo inak žijeme realitu bez nádeje. Mnoho kresťanov i dnes nežije v Ježišovi Kristovi. Raz urobili nejaké rozhodnutie a nemení to ich život. Mnohí žijú v minulosti, v trápení, mnohí žijú v pôžitkoch, v rozkošiach. Žijeme v realite nového stvorenia, hovorí Pavol aj v tomto texte. Nie takého, čo treba nejak vylepšovať, nie také, čo treba len o ňom snívať, ale on hovorí, nové stvorenie ste. Duch Svätý uplatňuje dielo a osobu Ježiša Krista v nás. Chce, aby sme boli iní, menení. Keď sme stáli na vrchole kopca, vtedy videl som ešte jasnejšie to, čo Pán Boh nám chce hovoriť o zmenenom živote. Dnes je veľká výzva pre kresťanov ku zmene života. Zabudli sme a sme zle pochopili obrátenie. Zabudli sme na to, že Boh mení život úplne naruby a kompletne. Nebol som mimo realitu. Videl som kopce. Videl som skvelých priateľov. Cítil som vôňu koláčikov, ktoré mamičky tam napiekli. A dokonca som sa tešil i z malých detí, ktoré tam sa šalili a jašili, aj keď chytili ovčí trus do ruky. A sa tešili, že to môžu mať v ruke. Ale bolo to nádherné, čo ma tam naplňalo. To bolo potešenie z Boha, z jeho slova, ktoré je silnejšie a uchvacuje ľudské srdce. Viac, dokonca viac ako moje chutné jedlo na salaši. To je držková. Viem, že mnohí to nemáte radi. Môj priateľ mi rozprával, že premýšľal o Bohu, o Božom slove na letisku ten istý. Vtedy. A bol tak uchvatený a plný Boha a toho, že robí v ňom nové veci, že ho to úplne premieňalo aj tam. On vnímal to, čo sa dialo okolo neho. Videl kasíno, ktoré tam bolo, ale nemal v srdci žiadnu túžbu rýchlo zbohatnúť spôsobom sveta v lotérii. Prežíval v srdci naopak Božie slovo, Božej starostlivosti, že keď bude poslušný jeho slovu a verný, Boh ho bude žehnať. Chcel stať v prítomnosti reality Boha. Kresťania, my potrebujeme sa postaviť do reality a prítomnosti Boha. To je jediná realita, kde máme stať. Videl ženy v krátkych sukniach a v provokačnom oblečení, ale nebol otrokom predstavivosti a žiadosti. Lebo premýšľal o posvetení a o hodnote čistoty a plakal nad stratenosťou tých žien. Lebo stal v prítomnosti Boha, v tej skutočnej realite. A ho menila tá prítomnosť Boha. Cítil nádhernú vôňu z cukrárni, ale bol schopný, bol slobodný od chuti a túžby všetko mať a ochutnať. Všetko má svoje miesto na svete. Niečo je dobré, niečo je zlé. A tento svet je zatienený niečím ďaleko väčším, ako sú ponuky tohto sveta. Sú zatienení Bohom samým a jeho mocou. Mnoho ľudí, aj kresťania, sa stalo otrokmi tejto reality sveta. A kresťanstvo potom sklzlo do náhrady. Tým, že nestojíme v prítomnosti Boha, Božej, potrebujeme nejaký impuls, ktorý by nás aspoň pozbudil, aby sme si privodili nejaký dobrý pocit, že sme Boží. Nejaký zážitok. Alebo na druhej strane bezduché moralizovanie. Ale evanjelium je správa radosti. Je to nová realita, ktorá nás ťaha do Božej prítomnosti a túto správu máme v rukách a Boh ňou premení životy úplne uprostred reality sveta. Myslím si, že väčšina ľudí žije v sne a mnoho kresťanov žije vo sne. Myslia si, že tento svet je to hlavné a je to tá skutočná realita. Koľko z vás neboli sklamaní z tohto sveta? Aj napriek tomu ho uctievame. Viac ako Boha. Samozrejme, toto, čo je tu, je reálne. Je to reálne. A my musíme žiť tu, a to je naše určenie, a to je aj naše poslanie. Boh nás tu umiestnil a dal prostriedky, aby sme tu žili ako ľudia hodnot. Ale v porovnaní s tým, čo prichádza, a ono to prichádza, Boh prichádza, tak je to zanedbateľné. Ale tuto nadobúda pravý zmysel. Všetko, čo robíme, naša práca, naše životy, naše rodiny, naše premýšľanie vo vzťahu k Bohu. Naša myseľ má byť plnená Bohom, má byť plnená večnosťou. Čo je Božie, je reálne a skutočné. To chcem povedať veľmi vážne, lebo my, aj nám sa stalo kresťanom, že sme oddelili Boha a náš každodenný život. Čo je Božie, je skutočné a je vysoko reálne. A jedine reálne. Len my sme z neho urobili inú realitu, tak je niekde Boh a my sme tu. Nie. Boh je vysoko reálny a prítomný vo všetkom. Mimo nášho sveta nie je Boh. Boh vstupuje do nášho sveta. Ako by nepatril k tomu, čo žijeme v tejto našej realite. Ale on tu patrí. Len my nepatríme k nemu. Čítali sme ten verš, tie verše 11 a 14 Rimanom. Sú tu smrť a hriech, život a Boh, Ježiš Kristus a naše smrteľné tela a túžby, zákon Boží a milosť Božia. Pavol nám tým chce povedať, žijete v novej realite, aby ste boli nové stvorenia. Ak nežijete v novej realite v prítomnosti Boha, zostali ste starými ľuďmi, ovládaní túžbami a hriechom. Preto Pavel hovorí Božím ľuďom, nehovorí ľuďom vo svete. Hovorí, prebuďte sa, ospalci. Boh prišiel, aby sme stali v jeho realite, aby vás to zmenilo. Tieto veci Bože majú prioritu. To je najväčšia priorita pre Božie dieťa, byť s Bohom. Pozrime sa na ne a premyšľajme o týchto veciach. A uvidíme, že to úplne bude premieňať náš pohľad na svet. A bude nás to viesť do pravdy. Viem, že niektorých, aj ktorí tu sedíme, málo zaujíma to, čo sa káže. A mnohými to ani nepohne. To, čo ich zaujíma, je napríklad nové CDčko, alebo dobrý outfit, alebo premýšľajú o tom, čo strátili minulý týždeň, alebo nad filmom, ktorý videli večer, alebo niektorí počítajú žiarovky, už tu nie sú. Ale keď som bol mladší a som tu sedel, tak ja som počítal žiarovky, vedel som presne, koľko to je žiaroviek. Alebo premyšľajú nad novou hrou, alebo nad novým autom, alebo nad niečím iným. Deti, tínejdžeri, dospelí, apoštol Pavel nalieha a vraví, Prebuď sa, ty, ktorý spíš, vystup zo smrti a Kristus ti dá svetlo. Prebuď sa, ktorý spíš, vystup zo smrti. Tam nie je, že vystup z niečoho takého. Zo smrti. Je možné, aby Božie dieťa žilo v smrti? No je. A my častokrát žijeme to, čo nemá absolútne význam a zmysel. Počul som pekný príbeh. Jeden človek prišiel do Tatier s takou záhradnou lopatkou. Vystúpil na vrchol, a to je skutočne, sa stalo. Vystúpil na vrchol, krása, všetko tam bola dookola, ale on sa otočil naspäť a bol tam taká úžľabina, také korytko, a on sa tam začal hrabať v zemi. A povedal, pozrite, pozrite, nie je táto jamka super. A tí, ktorí tam stali okolo, povedal, čo ty tu rozprávaš, o jakej jamke? Pozri na ten výhľad, na tú krásu, na tú veľkosť toho všetkého. Viem, že to, po čom túžime a chceme, sú veci, ktoré sa zdajú tie naj v našom živote. Ale práve iba čistý pohľad nám ukáže ten výhľad na Boha, čo je práve a čo nie je práve. Zobúďte sa a obráťte sa. Pozrite na krásu Boha. Nie v tom svojom valúčeku. Ako chápeš obratenie, tak sa pozeráš na celý život. Ako chápeš len udalosť, keď si sa niekedy rozhodol a dvihol si ruku, tak sme nepochopili biblické obratenie. Lebo biblické obratenie je toto, hovorí Pavel. Od zlého k dobru. Od sveta k Bohu. Od neposlušnosti k poslušnosti. Neobratil som sa, aby som ostal na mieste, ale aby som bol zmenený. Biblické obrátenie je zmena, keď sa stávaš zrelým duchovným človekom. Charakterným. Ako chápeš obrátenie, tak chápeš i misiu. A chápeš obrátenie ako zdvihnutie ruky, tak budeš robiť aj tak misiu. A chápeš ako učeníctvo, tak budeš človeka sprevádzať, aby sa stal zrelým kresťanom. Nebuďme len tí, čo si myslia, že jesť zdravé jogurty, zabezpečiť deťom iPody, mať krásnu babu alebo nádherný dom a auto, je toto práve, čo žijeme, a to skutočné. Lebo to skutočné nie je. Božie slovo hovorí, že to je všetko o smrti a hriechu, o živote a Bohu, o Ježišovi Kristovi a tvojom smrteľnom tele, o zákone a milosti. Boh nás volá k niečomu väčšiemu, ako je len náš piesoček. Volá nás, aby sme náš pohľad obratili na to, čo je naozaj skutočné. To, čo je Božie, to je skutočné. Nedal nám život, aby sme ho strávili v našich valovčekoch. Lebo len prasa je spokojné s blatom, v ktorom sa váľa. My nie sme prasce. My sme vyzvaní, aby sme videli vyššiu realitu, žili v Božej prítomnosti, lebo to má jedine zmysel. Máme výsť do Božej reality. To je prvé, čo chce týmto textom Pavel povedať. Budeme tráviť 2 týždne nad týmto slovom. A budeme robiť toto, čo Boh hovorí aj v tomto texte. Ten zoznam toho tu nie je dlhý. Tie verše 11 a 14, pozrite sa do nich, to sú len 4 verše. A je tu opis veľkého konfliktu. Je tu opis bojového poľa, ako máme bojovať a vyťaziť. Dnes sa pozrieme na bojové pole hlbšie a na konflikt. Na odporcov a strany konfliktu a aký majú záujem. A potom na ďalšiu nedeľu o 2 týždne sa pozrieme, ako bojovať a vyťaziť. Čiže Rimanom 6, 11 a 14. Ideme do toho užšieho kontextu. Dokonca premýšľajte o sebe ako o mŕtvych hriechu, ale živých Bohu v Ježišovi Kristovi. Preto nenechajte hriech kráľovať vo vašich smrteľných telách, takže budete poslúchať jeho žiadosti. Nepokračujte v tom, že sa z časti vášho tela budú stávať reprezentanti hriechu ako nástroje nespravodlivosti. Ale buďte v prítomnosti a dajte sa Bohu ako tí, ktorí sú oživení zo smrti a vaše tela, aby boli nástroje spravodlivosti Boha. Lebo hriech nemôže byť panovníkom nad tebou, lebo nie si pod zákonom, ale pod milosťou. Takže, bitevné pole a jeho účastníci. To prvé môžeme vidieť vo veršoch 12 a 14, keď to pozeráme. Máme tu opísaný veľký konflikt, veľké bitevné pole v živote veriaceho človeka. Je to o mne i o tebe, je to o nás, všetkých. K Kto a čo vyvoláva tento konflikt? Pozrime sa na túto situáciu. Vidíme tu 8 vecí v boji v týchto veršoch. Zmiením ich a poviem, v akom sú vzťahu ku našmu životu. Pán Boh hovorí, chcem poslušnosť, aby ste ma nasledovali. Pán Boh chce viac poslušnosť ako zážitok. Aj my máme chcieť viac poslúchať, ako mať plitké zážitky. Pán Boh túži, aby sme ho poslúchali a s tým my máme veľký problém. My by sme chceli niečo prežívať. Boh, daj nám niečo prežiť. Ale Pán Boh, čo nás prvé vyzýva, je buď poslušný. Poslúchaj a ja sa postaram o to, aby tvoj život bol plodný. Ja chcem tvoju poslušnosť. My chceme naopak. My chceme, aby Pán Boh robil, ale nechceme poslúchať. Vidíme tu prvú vec. Je tu kráľovský trón, alebo vládu, verš 12. Nenechajte hriech kráľovať. Je tu vláda, ktorá je neregulárna a ktorá nemá právo na nič. Vidíme, tu, je tu použité slovo trón. Slovo vládnuť je jednoduché slovo, ktoré je určené pre kráľa. Trón, miesto kráľa. Prvá vec, ktorá je tu, nenechaj hriech kráľovať na tróne. Potom je tu super, vyzývateľ o tento trón. Zburenec a rebel, ktorý chce prevziať kráľovanie a jeho meno je hriech. Nenechajte hriech vládnuť. A hriech je v zbúre a v odpore a znamená to, že chce priviesť človeka k prevratu a chce získať a prebrať trón jeho života. A tu Pavol nás vyzýva k odporu. Odporujte hriechu. Tretia vec, ktorá je tu zmienená, je tu mesto alebo hrad, ktoré je pod útokom protivníka. A menovite je to naše telo. Nenechajte hriech vládnuť vo vašom smrteľnom tele. Čiže je tu vláda, je tu hriech, ten súper, a bojuje sa o naše telo. Súboj o naše tela. Štvrté, čo tu vidíme, sú oddaní služobníci v rade, ktorí môžu ale preskočiť na druhú stranu a spojiť sa v zrade a sprisahaní. Ktorí sa môžu stať klamní, tajní agenti, vodcu rebelia a neposlušnosti, ktorí si ich použije na vnútornú úlohu sluhov mimo Boha. Na zvádzanie a na to, aby zajal čas našho tela. Títo sluhovia sa volajú túžby. Nenechajte hriech vládnuť vo vašich smrteľných telách, aby ste poslúchali jeho túžby. Toto slovo je tu neutrálne, lebo túžby sa môžu stať zlými, ako žiadosťami tela, ale môžu byť aj dobrými. Zlými sa môžu stať a stanú sa, alebo budú v rukách rebelujúceho hriechu ako nástroje na to, aby sme zlyhávali. Potom vidíme tu relatívne podľahnutie. Podľahnutie je možné. To je, čo tu vyjadruje sa slovo poslušnosť. Vo verši 12. Nenechajte hriech vládnuť vo vašich smrteľných telách, takže budete poslúchať jeho žiadosti. Podľahnúť znamená poslúchať. Ak hriech vodca zbúri zajme nejakú túžbu a pošle ju mimo Božej prítomnosti, ozbrojí ju klamnými sľubami, ktoré im nasľubuje, že bude chrániť a odmení za kapituláciu, tak poslušnosť tejto neoddanej a nevernej túžbe by bolo podanie sa o ústup z časti našho hradu, našho tela. Dané pod rých. Potom tu vidíme zbranie v rade, ktorý sa môže nepriateľ zmocniť a otočiť ich a použiť ich proti nám. Na nesprávne ciele. Tieto zbranie sú časti našho tela. Naše oči, uši, jazyk, ruky, nohy, sexuálne orgány. To je verš 13. Neposkytujte časti alebo údy svojho tela hriechu ako zbranie nespravodlivosti. Slovo, ktoré je tam použité, tam nie je, znamená zbraň. Nie iba nástroj. Zbraň. Čiže inými slovami, nejde tu o to, že vedieme len nejaký nereálny a nejaký ľahký boj, ale hovorí Pavel, že ten boj je ťažký a označuje to presne. Nenechajte rebela, hriech, zmocniť sa časti vašho tela, ktorý by obrátil tie časti na zbraň ktorý by použil potom proti pravému kráľovi, proti Bohu. A to sa stáva. My veľmi ľahko dávame svoje časti svojho tela, oči, uši, ruky, všetko, hriechu. Potom tu vidíme pravého kráľa, ktorý je tu zmienený. A to je Boh. Verš 13. Nevydávajte časti svojho tela, neodovzdávajte ich hriechu. Neodovzdávajte ich, nedajte ich k dispozícii hriechu, rebelovi, ktorý bojuje o trón, takže ich môže urobiť zbraňami nespravodlivosti, ale odovzdajte seba Bohu. To je veľká výzva. Odovzdať seba Bohu ako tí, ktorí sú oživení zo smrti a vaše údy ako zbranie spravodlivosti Boha. Pravý kráľ je Boh. On má jediný nárok na náš život. Hriech je rebel a zbúrenec. Sme tu vyzvaní. Buďte oddaní pravému kráľovi so všetkými zbraniami, všetkými služobníkmi, čiže vašimi túžbami a údami tela. Buďte odovzdaní Bohu. Častokrát my dojdeme v našom boji s hriechom k tomu, že identifikujeme tie veci, vidíme, že sme podľahli a stále padáme a vidíme častokrát, že naozaj tie naše tela, mysle alebo niečo sa stalo nástrojmi hriechu, ale neuvedomujeme si, že Pavel nás nasmeroval hneď ku pravému kráľovi, ktorý má nárok na ten trón. A potom, poslednú vec, ktorú tu zmieňuje, je vyhlásenie alebo deklarácia ústavy. Základ autority nad našim životom. Nie hriech. Ono je nehriech, ale milosť. Verš 14. Nech hriech nepanuje nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. To si potrebujeme uvedomiť. Milosť je väčšia ako všetko ostatné. Ale milosť je vzácna a nemá byť potupovaná. Čiže vidíme tu kráľa, nejakú silu a moc a túžbu. Situácia, o ktorú tu Pavel opisuje, je konflikt. A pre nás sú tu tri také aplikácie. Prvá, v tomto veľkom konflikte, kde hriech je vzbúrený, zasa snaží zajať časti nás pre službu zlému, si môžeme uvedomovať jednu vec. Prvú a zásadnú. Môžeš sa oprieť o Boha, ktorý je kráľom, ktorý vládne. Jemu patrí hrad tela, naše túžby majú byť v jeho službách a zbranie našich častí tela a trón, všetko patrí Bohu, lebo nás vykúpil. Výzva pre nás tu je, aby sme boli oddaní, lojálni kráľovi Bohu, nie hriechu. Ak máme zapasiť víťazne s hriechom, potrebujeme si uvedomiť, komu sme lojálni, komu sme oddaní. My ako kresťania sme oddaní Bohu. On nás stvoril, oživil Ježišovi Kristovi a urobil nás príbytkom jeho prebývania cez Ježiša Krista. Prvú vec, keď padáme v boji s hriechom, je Boh kráľuje. A Ježiš, milosť Ježiša Krista je nad všetko. To si uvedomme. Čo nám chce Pavel povedať? Dôverujme Bohu a buďme závislí na ňom a podredení jemu samému. Odmetnime všetkých uchádzačov o trón nášho života, lebo patríme Bohu. Prvú vec, hriech, keď príde do môjho života, nie, ja patrím Bohu. Ja chcem byť oddaný môjmu Bohu. Po druhé, hriech je moc. Potrebujeme si to uvedomiť. Nie je to len nejaký skutok, ktorý vykonáme. Je to moc. Preto hovorí 12. verš, nechajte hriech kráľovať v vašich smrteľných telách. Hriech hrozí svojou vládou, má moc. Chce vládnuť. To nie je len nejaký skutok, ktorý vykonáme, ale moc, ktorá nás môže zajať cez túžby a môže prinášať činy, konanie. A hriech aj koná. Aj tento týždeň som mohol vidieť aj u mnohých našich bratov, ktorí tu sedíme, ale aj u ľudí, ktorí si mysleli, že hriech to je len niečo, čo vykonám. A som mohol vidieť, ako je to moc, ktorá koná v živote. Moc, ktorá ich zajala a priviedla k tomu, že konali v hriechu hrozné veci. Hrozné veci. Po druhé, čo si musíme uvedomiť, je hriech má svoju moc. Po tretie, túžby našho tela nie sú hriechom sami o sebe. Ale sú služobníkmi tela a môžu byť zajaté vodcom rebelie hriechom. A môžu sa stať nepriateľmi, ktorí nás potom môžu zvádzať, aby sme robili to, čo nechceme. Vo verši 12 nemáme nechať vládnuť hriech v našom smrteľnom tele. aby sme sa stali poslušnými jeho túžob. Jeho poukazuje nie na hriech, ale na telo, aby sme sa nestali poslušní tomu, čo chce telo. Inými slovami, túžby našho tela môžu byť zajaté mocou hriechu, ktorý chce urobiť služobníkmi proti Božím cieľom. Časť našho tela môže byť zajatá zradnými túžbami, ktoré podáme nepriateľovi pre nespravodlivé skutky. Koľký z nás aj tu sedia a sú už roky nefunkční, lebo nechali hriech ovládať nejakú časť a on znefunkčňuje. Lebo my máme žiť pod vládou Božou, nie pod vládou Božou, pod vládou hriechu. A poslednú vec, ktorú tu na záver poviem v tomto konflikte a boji, naše túžby môžu byť služobníci alebo tajní agenti zlého. Potešenie, ktoré mal Samson z Dalily, bola legitímna vec, pokiaľ bola vernou manželkou. Ale keď sa stala tajným agentom nepriateľov, filištinov, tak Samsonovo podľahnutie jej znamenalo deštrukciu, ktorá potom ale bola neskôr použitá na Božie plány. Tak je to aj s našimi túžbami a hriechom. Ak sú túžby v službe vernosti, ak sú v službe Boha, tak reflektujú hodnotu Boha a pravdy Boha. A môžeme sa z nich tešiť. Ale ak hriech ovláda a robí z nich agentov klamstva, potom naše potešenie z nich sa spája so zradou. A zrádzame. Niektoré príklady poviem. Túžba po jedle, hlad, nám slúži fantasticky. Kto nemá rád dobré jedlo? Ale keď sa dostane do zajatia hriechu, tak sa táto túžba stane nenažratosťou, bulimiou, anorexiou a to potom vedie pod vládu hriechu, ktorý trápi človeka. A náš jazyk a naše ústa a náš žalúdok sa stane zbraňami nespravodlivosti. Túžba po pití nám slúži fantasticky. Ale keď sa dostane aj pod hriech, tak táto túžba sa stáva alkoholizmom alebo závislosťou. A náš jazyk sa stane nástrojom nespravodlivosti. Koľkokrát opilý človek podal to, čo ani by nechcel povedať. Túžba po sexuálnom uspokojení, ktorá je dobrý služobník pre manželské potešenie. Aj pre to, aby sme mali deti. Pre koncept mať deti. Ale ak hriech ovládne túto túžbu, tak stáva sa chlipnosťou, bážením po pornografii, masturbáciou, smilstvom, cudzoložstvom, homosexualitou. A naše sexuálne orgány sa stávajú zbraňami nespravodlivosti. Mnoho mužov je otrokmi tejto túžby a nevedia sa ovládať. A znásilňujú svoje ženy. Aj ženy mnohé sa nevedia ovládať. Alebo potom nechceme mať deti, lebo sú príťažou. Túžba po odpočinku a spánku nám veľmi dobre slúži. Ale ak sa dostane do rúk hriechu, tak sa stáva lenivosťou, pohodlnosťou a nezodpovednosťou. Túžba po uznaní. Služobník v budovaní je to dobrý služobník v budovaní zdravých postojov a vzťahov. V konfrontácii a v raste. Ale túžba po uznaní v rukách hriechu sa stáva obyčajnou ješitnosťou, ničením iných, žobraním po láske a hľadaním vinníkov. Ten konflikt je veľký, o ktorom Pavel hovorí. A tu skončíme. Hriech sa snaží, aby nás ovládol. Aby ovládol trón nášho života. Tento text ale nekončí tuna. Uvidíme, že či stačí povedať iba nie na zle. Alebo potrebujeme naozaj viesť ten boj hlbšie a serióznejšie. Pozrieme sa ďalej, ako bojovať a ako víťaziť nad riekom, ktorom padáme. Lebo Ježiš Kristus robí všetko nové. A keď to mám shrnúť, aby sme víťazili nad riekom, aby nekráľoval hriech v našom smrteľnom tele, potrebujeme žiť v prítomnosti Boha, v jeho realite. Ak žijeme v prítomnosti Boha a hriech nemá kráľovať v našich životoch, žijeme nový život. Nechávame Ducha Svätého, aby nás premienial. Lebo hriech kráľuje len tam, kde Duch Svätý nemôže formovať život z Krista. A potom tá tretia vec je, máme obrovskú výzvu, aby sme sa prebudili, lebo ten boj je vážny. Konkurent na trón Boží si narukuje to, čo mu nepatrí. Ale my vieme, že našim kráľom je Kristus, lebo zomieral a zlomil každú moc hriechu. Preto my môžeme žiť nový život, žiť v plnosti nový život a nemusíme podliehať hriechu, o ktorom budeme rozprávať potom na budúce. Amen.